то посідаймо долі ради Бога, нехай про смерть англійських королів сумні історії в уяві зринуть. Тих скинуто, ці в битвах полягли, тих дух здолав, кого вони згубили, одні отруєні жінками, інших заколото було, як мирно спали. Всі вбиті. Вільям Шекспір. Річард ІІ. Переклад з англійської Валентина Струтинського. Розділ 18. День королівського весілля тішив погодою вже з раннього світанку. Синяву над Кираком не плямила ані хмаринка. Уже зранку було тепло, але спеку пом'якшував бриз із моря. Засвітло у верхньому місті панував рух. Вулиці та сквери ретельно замітали, фронтони будинків декорували стрічками та гірляндами, підіймали на щогли прапорці. Дорогою, що вела до королівського палацу, уже зрання пішла вервечка постачальників, навантажені вози та повозки розминалися з порожніми, що поверталися згори. Бігли уверх носії, ремісники, торговці, гонці та посланці. Трохи пізніше дорогу заполонили паланкіни, якими до палацу подорожували весільні гості. «Мій банкет, то вам не вкид мухати», – начебто давав зрозуміти король Белогун. «Весілля має запасти людям у пам'ять і прогриміти має на весь широкий білий світ». За наказом короля урочистості мали розпочатися вранці і тривати аж до пізніх нічних годин. Увесь той час на гостей чекали небувалі розваги. Керак був королівством невеличким і, по суті, не дуже важливим, тож Геральт сумнівався, що світ спеціально перейнявся б весіллям Белугуна, нехай той вирішив би розважитися на і цілий тиждень, та диявол його зна, які урочистості вигадав, бо люди з місцин відлеглих більш ніж на 100 миль не мали й шансу отримати звістки про ці події. Але для Белогуна, що було повсюдно відомим, центром світу залишалося місто Керак, а самим світом були навколишні землі з цілком невеличким від Кераку радіусом. Вони з любистком одягнулися так елегантно, як зуміли та змогли. Геральт під ці події навіть купив новеньку куртку з телячої шкіри, чимало, здається, переплативши. Щодо любистка, то той спочатку оголосив, що королівське весілля йому не цікаве, та що участі в ньому він не братиме. Бо опинився він у списку гостей, але як родич королівського інстигатора, а не поет та бард світової слави. А ще не запропонували йому виступ. Любисток це сприйняв як деспект і образився. Як завжди в нього образа не тривала довго. Усього-то не повні півдня. Уздовж усієї дороги до палацу, що вилася узбіччям схилу пагорба, розставили щогли, а на них під лінивими подихами бризу висіли жовті прапорці з гербом Кераку, блакитним дельфіном на джент із червоним хвостом та плавниками. Перед входом на палацові терени на них чекав любистків родич Ферран де Летенхоф у супроводі кількох королівських гвардійців у кольорах гербового дельфіна, чи то в синьому та червоному. Інстигатор привітався з любистком та підізвав пажа, який мав асистувати поетові і відвести його на місце імпрези. «Ви, мось пане Геральте, звольте за мною!» Вони пройшли бічною парковою алеєю, проминувши схожий господарчий двір, звідки доносилися брязкіт гарнців та кухонного приладдя, а також огидна лайка, якою кухмістери обкладали кухарчуків. До того ж, звідти мило і смачно пахло їдлом. Геральт знав меню. Відомо йому було, чим стануть підкріплятися під час весілля гості. Кілька днів тому він відвідав разом із любистком Австерію Натура Рерум. Фебра Венга, не криючи гордощів, похвалявся, що разом із кількома іншими рестораторами він організує бенкет і складає список страв, над приготуванням яких трудитиметься еліта місцевих шеф-кухарів. «На снідання, – розповідав він, – будуть подані устриці, морські їжаки, креветки та крабове соте. На друге снідання – м'ясне желе і різноманітні паштети, в'ялений та маринований лосось, качки в холодці, сири овечі та козячі. На обід буде ad libitum, на вибір, латина. Бульйон м'ясний або риб'ячий, до того ж м'ясні чи риб'ячі палички, потрохи з тефтелями спечені, морський чорт на грилі, запечений з медом, а також морські окуні з шафраном та гвоздикою». «Потім, – перераховував Равенга, модулюючи дихання, наче навчений оратор, – будуть подані м'ясні страви з білим соусом і з каперсами, яйцями та гірчицею, лебедина коліно з медом, каплуни, обкладені салом, куріпки з конфітюром з айви, печені голуби, а також торти з баранячої печінки та ячмінної каші, різні салати та овочі, потім карамельки, нуга, начинені тістечка, смажені каштани, конфітюри та мармелади. Вина з Тусану, зрозуміло, будуть сервіруватися без перерви та постійно». Равенга описував так яскраво, що ж слинка текла. Утім, Геральт сумнівався, що йому вдасться покуштувати хоча б щось із того чималого меню. Бо на цьому весіллі він був не гостем. Був він у гіршій ситуації, ніж пажі, що бігали навколо, і яким завжди вдавалося хоча б щось под'їсти з полумисків, котрі вони носили, нехай навіть умочуючи пальця в крем, соус або паштет. Головним місцем проведення урочистостей був палацовий парк, колись храмовий сад, перебудований та розбудований королями Кераку, головним чином колонадами, альтанками та газебо. Нині серед дерев та будівель розташовано було додатково численні різнобарвні павільйони, а захист від палаючого сонця та спеки давали розіп'яті на тичках полотна. Тут уже згромадився натовп гостей. Не мало їх бути надто багато, у сумі десь за 200. Список, як розповідали, складав сам король. Запрошення мало дістати виключно грону обраних, сама еліта. До еліти, як виявилося, Белогун зарахував здебільшого родичів та свояків. Крім них, запрошено було місцеву верхівку та вершки суспільства, ключових урядників адміністрації, найбагатших місцевих та закордонних людей справи, а також дипломатів чи то шпигунів сусідніх держав, що вдавали торгових аташе. Список цей доповнювало цілком численне гроно листивців, підлабузників та передовиків із влізання до монаршого заду без мила. Перед одним із бічних входів у палац чекав князь Егмунд, одягнений у чорний каптан із багатим сріблясто-жовтим гаптуванням. Супроводжували його кілька молодиків. Усі мали довге завите волосся, усі носили ватовані дублети, писк моди, та тісні штани із занадто напханими гульфиками. Геральтові молодики не сподобались. Не тільки через насмішкуваті погляди, якими вони оглядали його одяг. Надто нагадували йому Сореля Дегерлунда. Побачивши інстигатора та відьмака, князь відразу відправив свиту геть. Залишив поряд лише одного. У нього волосся було коротке, а штани він носив нормальні. І все ж Геральтові він не сподобався також. Мав він дивні очі. Щось поганюще з них дивилося. Геральт уклонився князеві. Князь, зрозуміло, поклону не повернув. «Віддайте мені меч», – сказав Геральтові відразу, як привітався. «Ти не можеш ходити тут зі зброєю. Не бійся, хоча не будеш бачити меча, постійно матимеш його під рукою. Я віддав накази, і якщо станеться, меч тобі відразу віддадуть. Займеться цим присутній тут капітан Роб». «А яка є правдоподібність, що щось станеться?»